This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ 8-Minute History วันนี้ต้องขอพูดภาษาอิตาเลียนนะครับ Story Notto Minuti นะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของบรรยากาศของเทศกาลปัสกวาหรือว่าเทศกาลอีสเตอร์นะครับหลายคนก็จะบอกว่ารู้อยู่แล้วอีสเตอร์มีความหมายว่าการกำเนิดใหม่นะครับหรือว่าการถือกำเนิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป็นวันที่ชาวคริสต์เชื่อนะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าหรือว่าพระบุตรเยซูนั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระองค์นั้นถูกชาวโรมันเนี่ยตรึงกางเขนจนกระทั่งสิ้นชีพไปนะครับในวันศุกร์ก่อนหน้านั้นเพราะจะพบนะครับว่าวันอีสเตอร์ก็จะตรงกับวันอาทิตย์เสมอเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าพระองค์นั้นถูกตรึงกางเขนเนี่ยในวันศุกร์ที่เขาเรียกกันว่ากรูดฟรายเดย์นะครับจากนั้นอีก 2-3 วันถัดมาที่เขาเรียกกันว่าวันอาทิตย์อีสเตอร์ก็เลยบอกว่าเป็นวันแห่งการกำเนิดใหม่วันแห่งการมีชีวิตใหม่นั่นเองนะครับทีนี้วันนี้เรามาดูนะครับว่าความสำคัญของวันอีสเตอร์ก็ดีนะครับหรือว่าความสำคัญของคริสตศาสนาอันมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบริบทของชาวโรมันนะครับและสำคัญมากๆเลยผู้ที่ตรึงกางเขนพระบุตรเยซูก็คือชาวโรมันแน่นอนแล้วครับว่าได้รับแรงกดดันนะครับจากบรรดานักบวชของศาสนาฮีบรูหรือศาสนายิวก็คือที่เรียกกันว่าราบายแต่ขณะเดียวกันนะครับก็กลายเป็นชาวโรมันนี่แหละครับที่เป็นผู้รับเอาศาสนาคริสต์นี้มาเป็นศาสนาประจำอาณาจักรทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปเพราะโลกใบนี้รู้จักคำว่าเมตตาธรรมการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันและทำให้โรมจึงกลายเป็นสิ่งที่คนอิตาเลียนเรียกว่าCittà Eterna หรือ Eternal City นครที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลตลอดกาลนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับว่าเรื่องของอีสเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับจักรวรรดิโรมันถือว่าเป็นจักรวรรดิที่มีอำนาจสูงที่สุดแล้วบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็จักรวรรดิโรมันเองก็จะมีพื้นที่มากมายมหาศาลนะครับถ้าหากว่าดูไปทางทิศตะวันตกต้องบอกว่าพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าบริตาเนียนะครับซึ่งอนาคตคงจะมาเล่ากันนะครับใครฟังเพลงที่ทหารโรมันเนี่ยเขามีการเคลื่อนทัพจะมีคำว่าโซปราเตราบริโตโนรุมคือมีการเหยียบลงบนพื้นดินบริตาเนียนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับลงไปถึงทะเลทรายที่ลิเบียนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงพื้นที่บัลกาเรียเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดินแดนที่เรียกกันว่าฮีบรูหรือว่าอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเขาเรียกว่ายูเดียหรือว่าอิสราเอลหรือว่าฮีบรูนี่นะฮะซึ่งอาณาจักรโรมันนั้นก็ได้มีการขยายอำนาจไปในส่วนนั้นด้วยนะครับในพื้นที่ของแผ่นดินฮีบรูนั้นแน่นอนว่ามีผู้ที่มีอิทธิพลสูงมากก็คือบรรดาผู้นำทางศาสนาฮีบรูหรือว่าศาสนายิวพระเยซูคริสต์เจ้าก็พระองค์ก็ประสูติขึ้นมานะครับก็คือวันคริสต์มาสนี้แหละครับแล้วก็ได้มีการนำเอาคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้านั้นเรื่องของเมตตาธรรมเรื่องของการให้อภัยนี้เนี่ยมาเผยแผ่ในพื้นที่ดังกล่าวกันด้วยจนกระทั่งที่สุดสร้างความไม่พอใจนะครับให้กับบรรดาราบัยหรือว่าผู้นำศาสนาฮีบรูจนกระทั่งนำไปสู่การกดดันกงสุลของจักรวรรดิโรมันที่มีชื่อว่าปอนตุสปิลาเต้นะครับปอนตุสปิลาเต้ถ้าใครดูหนังฮอลลีวูดนะครับจะพบว่ามีบทบาทมากๆเลยใน2เรื่องด้วยกันก็คือหนังเรื่องเบนเฮอร์แล้วก็อีกเรื่องก็คือ Passion of the Christ นั่นเองนะครับโดยตำแหน่งของข้าหลวงสูงสุดในการบริหารปกครองหรือดูแลความสงบในพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรเชื่อมต่อของโรมันเขาเรียกกันว่ากงสุลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปอนตุสปิลาเต้เองเนี่ยมองว่าพระบุตรเยซูเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรแต่แรงกดดันนะครับของผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของโรมก็คือบรรดาราบัยจึงทำให้ปอนตุสปิลาเต้เนี่ยจำเป็นต้องมีการออกคำสั่งให้ตรึงกางเขนพระบุตรเยซูกันด้วยนะครับในเรื่องครับบางคนบอกว่าดูแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นหนังที่มีความเหี้ยมโหดมากนะครับตั้งแต่การที่โบยนะครับพระเยซูเนี่ยประมาณสัก100แส้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสวมมงกุฎหนามให้พระองค์แล้วก็มีการให้แบกกางเขนนั้นขึ้นไปบนยอดเขานะครับแล้วก็มีการตรึงกางเขนด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ที่เขาชมแล้วจะบอกว่ามีความตรงกันในการบรรยายรายละเอียดนะครับเหมือนกับในไบเบิลเพราะต้องการให้เห็นนะครับถึงความมุ่งมั่นแล้วก็พระทัยอันเด็ดเดี่ยวนะครับของพระเยซูว่าไม่ว่าใครจะปฏิบัติโหดเหี้ยมทารุณรุนแรงต่อพระองค์ขนาดไหนพระองค์ให้อภัยกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่โบยแซ่บนร่างกายของพระบุตรเยซูก็ดีผู้ที่ทำลงทันทรมาน หรือรวมถึงบุคคลที่มีการตอกตะปูลงไปบนพระหัตถ์ทั้งสองหรือตอกตะปูลงไปที่ฝ่าพระบาททั้งสองของพระองค์ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ถูกตรึงกางเขนข้างๆที่มีการกล่าวคำพรุสวาก็ดีพระองค์ก็ยังคงให้อภัยกับคนทุกคนและพูดเสมอว่าขอให้พระบิดาก็คือพระผู้เป็นเจ้านั้นให้อภัยกับทุกๆคนด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้คำว่าไม่รู้ก็มีความหมายว่าไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้นั้นถือเป็นบาปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับอีสเตอร์ก็คือการกำเนิดใหม่ครับเพราะว่าหลังจากที่พระองค์นั้นถูกตรึงกางเขนไปแล้วนะครับในวันอาทิตย์ถัดมาพระองค์ก็กลับมาแล้วก็มีการที่จะสอนศาสนาให้กับคนในพื้นที่ฮีบรูเองก็ดีและพื้นที่ต่างๆนะครับแต่สำคัญมากๆครับถึงแม้ว่าผู้ที่มีการลงทันพระองค์แล้วก็สั่งตรึงกางเขนหรือที่เรียกว่า crucifixion นะครับคือชาวโรมันและชาวโรมันเองมีความพยายามในการที่จะกวาดล้างการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในช่วงเริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยคือจักรพรรดินีโรจักรพรรดินีโรเบลมสาเหตุของการที่กรุงโรมนั้นเนี่ยถูกเผาณเวลานั้นนะเกิดอัคคีภัยจนวอดไปเนี่ยเกือบจะทั้งเมืองเนี่ยนะฮะจักรพรรดินีโรบอกว่าเป็นเพราะพวกชาวคริสต์นี่แหละเป็นผู้เผานะครับและมีการไล่ล่าสานุสิตของพระเยซูโดยตลอดเวลาแต่ความมุ่งมั่นโดยเฉพาะยิ่งนะครับเซนปอลซึ่งณเวลานั้นก็คือปอลนะครับเป็นหนึ่งในสาวกของพระองค์มีการเผยแผ่ศาสนานับเป็นหมื่นไมล์ให้คนในจักรวรรดิโรมันไม่ว่าจะเป็นคนฮีบรูเองก็ดีหรือแม้กระทั่งชาวโรมันเองก็ดีได้ตระหนักให้เห็นถึงคำว่าเมตตาธรรมและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าในคริสตศักราชที่313นะครับจักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมันทรงเห็นคุณค่าของคริสตศาสนาในฐานะที่จะทำให้อาณาจักรโรมันนั้นมีเมตตาธรรมอยู่กันได้อย่างผาสุกมากขึ้นพระองค์จึงเป็นจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกในการเข้ารับศีลจุ่มนะครับแล้วก็แบปไทส์ว่าง่ายๆนะครับแล้วก็กลายเป็นจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกที่นับถือศาสนาคริสต์20ปีหลังจากนั้นศาสนาคริสต์ถูกยกระดับให้กลายมาเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิโรมันนะครับและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าทำไมโรมถึงได้กลายเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญของโลกยุโรปตลอดเวลาเพราะว่ามีความเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรและทำไมเราถึงได้เรียกนะครับว่าศาสนาคริสต์อย่างน้อยที่สุดนิกายซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมเรียกว่าโรมันแคทอลิกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นโรมยังคงเป็นศูนย์กลางนะครับของคริสตศาสนานะครับถึงแม้ว่าอาณาจักรโรมันเองเนี่ยจะมีการขยายอำนาจและมีการไปตั้งเมืองหลวงทางทิศตะวันออกที่คอนสแตนติโนเปิลซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ที่อิสตันบูลก็คือที่ตุรกีแต่ความสำคัญของกรุงโรมจากวันนั้นสู่วันนี้จากยุคนั้นไปสู่ยุคสงครามครูเสดจากนั้นสู่ยุคของเรเนซองส์มาสู่ยุคปัจจุบันก็ยังถือว่าโรมนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นมหานครอมตะนิรันดร์การของทั่วโลก
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears